Honorable Shanakyan Rasamanikam, you have 22 minutes.
Thank you, Honorable Deputy Speaker. Tadas visipahe ayavaya lekani dripat kornakota api attarama hituwe samanya ayavayak adhyane karana rada visala adhyanayak karanna wei mokada samanya ayavayata wada godak wenas dewal me ayavaya tulin athi wei mokada NPP aanduwaka wenas pratipatti tiyena deshapalana pakshayaka ayavayak enakota godak dewal apita adhyane karanna wenas widiyata tiyai kiyala baluwa habai apita supurudu ayavayak adhyane karana wageema ekedi tiyena ඉලක්කම් සහ සංඛ්‍යා විතරයි අධ්‍යයනය කරන්න තිබෙති. මං හිතන්නේ පොලිසි වශයෙන් විශාල වශයෙන් වෙනසක් නැහැ. අපි හිතුවේ අංශක 180ක් සමහර දේවල් වල සමහර පොලිසි සමහර ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙයි කියලා. එහෙම වෙනසක් නැහැ. ඒක නිසා අයවැය කතාව කරන්නත් වැඩිය ඉතින් වැඩිය හොයලා බලන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ විශේෂයෙන්ම මේ අයවැය යම් දැකපු කරුණු කීපයක් අනිවාර්යයෙන් මේ අවස්ථාවේ මතු කරන්න ඕනේ. මේ අයවැය ඇතුලේ ගත්තම අපි දකිනවා Revenue එක 4.9 trillion තියෙන්නේ වියදම් expenditure 7.2 trillion තියෙන්නේ එතකොට budget එකේ deficit එකක් තියෙනවා trillion 2.2ක එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම budget එක deficit එකක් තිබ්බම මං හිතන්නේ government එකේ ප්‍රතිපත්තිය මේකට treasury bonds ණයට අරගෙන මේ අයවැයේ තියෙන මේ අඩුපාඩුව ප්‍රෝගන් එකද දන්නේ නැහැ කියන්නේ අයවැයේ මේ තියෙන වෙනස පරතරය හදන්න treasury bonds හරි මොන හරි එකක් දීලා ණය අරගෙන මේ අයවැයේ මේ තියෙන අඩුපාඩුව හදාගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද නැද්ද කියන එක දන්නේ නැහැ මං දන්නේ මුදල් පිළිබඳ ඇමති කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවද කියලා කවුරුත් නැහැ මුදල් පිළිබඳව බජට් ඩිපෙන්ඩ් එකේ මුදල් පිළිබඳව මට රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දැන් නැති වුණාට නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු කවුරුත් නැහැ මේ සභාවේ. හැබැයි මේක සාමාන්‍යයෙන් සිදුවෙන්නේ අයවැයේදී තියෙන මේ පරතරයෙන් සාමාන්‍යයෙන් සිදුවෙන්නේ මේ කැපිටල් එක්ස්පෙන්ඩිචර්. ඒ කියන්නේ දැන් කියනවා පාරවල් හදලා දෙනවා, කෝච්චිය පාරවල් හදනවා, පාලම් හදනවා, ඉස්පිරිතාල හදනවා මේ ඔක්කොම කැපිටල් එක්ස්පෙන්ඩිචර්. මේ කැපිටල් එක්ස්පෙන්ඩිචර් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අඩුවෙන් කරන්නේ. එතකොට අයවැය ලේඛනයේ අයවැය කතාව කියනකොට ලංකාවේ ඉන්න ජනතාව ඔක්කොම බලනවා රයිට් මේ අවුරුද්දේ මෙච්චර බිලියන ගානකට පාරවල් හදනවා මෙච්චර ගානකට ඉස්පිරිතාල හදනවා හැබැයි අපි ඉතිහාසය ගත්තම සෑම අයවැයකම ලංකාවේ 2015 ඉඳන් දැන් මේ ආණ්ඩුව කැන්ටල නැනේ මේ ගියා ආණ්ඩුවට වඩා අපි වෙනස් කියලා හැබැයි ඉතින් බජට් එක බලද්දි නම් එහෙම නැහැ 2015 සිට 2024 දක්වා සෑම අයවැයක් ගත්තම expenditure වල තියෙන capital expenditure එකෙන් 158ක ප්‍රමාණයක් තමයි වියදම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ගිය අවුරුද්ද ගත්තම 2024 බිලියන 1260ක් capital expenditure කරනවා කියලා කිව්වට බිලියන 791යි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ අයවැය ලේඛනය කියවලා අයවැය කතාව අහලා සමහර දිස්ත්‍රික්කවල ඉතා සතුටෙන් ඉන්න ජනතාව මේ capital මේ development වෙයි කියලා ඉන්න ජනතාවට අවුරුද්ද අන්තිමට දැක ගන්න වෙන්නේ capital expenditure කරලා නැහැ මේ කියන සංවර්ධනේ වෙලා නැහැ කියන එක තමයි. මොකද මේක ඇතුලේ recurrent expenditure. දැන් අපේ තියෙන පොලි ගෙවනක ගෙවන්න තියෙන පොලි ගිය අවුරුද්ද ගත්තම අපිට budget එක එනකොට තිබ්බ ගෙවන්න අනුමාන කරපු පොලියට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් පොලිය ගෙවන්න සිදු වුණා. එතකොට මේ recurrent expenditure වලත් මේක වෙනස්කම් සිදු වෙනවා. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම මෙවන් අවස්ථාවකදී ලංකාව තුල මං හිතන්නේ ගිය පාර අයවැය සිදු වුණා වගේම මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙනකොට ලබන අවුරුද්ද මුල වෙනකොට අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ කියපු පොරොන්දු capital expenditure අපි කැමති කරලා දෙනවා නම් අපි මේ කරන්න හොඳ නැහැ කියලා නෙවෙයි කියන්නේ අපි මේ budget එකේ තියෙන අඩුපාඩු පෙන්වා දෙන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ අඩුපාඩු වෙනවා. ඉතින් විශේෂම අහ ඉන්ද අරසංගම් ඉන්ද වැරව සලව තුට්ටතින උඩාහ பாரிய அபிவிருத்தி திட்டங்களை முன்னெடுக்கிறதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். நான் இப்போ ஒரு வரலாற்றில் இருக்கிற உதாரணங்களை காட்டிதான் சொன்னேன். 58% ஒதுக்கீடுகள் தான் வளமையாக பெருமளவாக பாரிய அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்படுற காசு முழுமையாக பயன்படுத்தப்பட்டது இலங்கையிலே வரலாறு. அந்த வகையிலே இன்று இந்த இலங்கை அரசாங்கம் தன்னுடைய வரவு செலவு திட்டத்திலே இத்தனை 1000 பில்லியன் நாங்கள் இதுக்கு ஒதுக்குறோம் 1000 மில்லியன் நாங்கள் இதுக்கு ஒதுக்குறோம் சொன்னாலும் கூட வருடம் இறுதி வரும் பொழுது எங்களுக்கு தெரிய வரும் இந்த சொல்ற ஒதுக்கீடு எதுவுமே இவங்களால முழுமையாக பூர்த்தி செய்ய முடியாது. அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. உதாரணமாக சொல்ல போனால் இன்று வடமாகாணத்திலே வீதி அபிவிருத்திக்கு எத்தனையோ பில்லியன் 5 பில்லியனோ ஏதோ ஒதுக்கி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றார்கள். ஆனால் வருடம் இறுதி எடுத்து பார்த்தால் பொதுவாக கடந்த காலத்திலே இவ்வாறாக ஒதுக்கப்படுற நிதி ஒதுக்கப்படல. அதே போலதான் முளத்தீவு மாவட்டத்திலே ஒரு பாலம் வரவேற்கத்தக்க விடயம். எங்களுடைய சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் ரவிஹரன் அவர்கள் ஜனாதிபதியை சந்தித்த பொழுது முன்வைத்து அந்த கோரிக்கையை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். நீண்ட காலமாக தேவைப்பட்ட ஒரு விடயம். ஆனால் அதனுடைய பெறுமதி 1 பில்லியன் ரூபா. அதனைத் தொடர்ந்து யாழ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஏதோ 100 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகின்றது. என்பிபி அரசாங்கத்துக்கு வடமாகாண மக்கள் வாக்களித்ததை பார்த்தால் நான் நினைத்தான் 5000 பில்லியன். அப்படி என்று சொன்னால் எக்கச்சக்கமான காசு வடமாகாணத்துக்கு ஒதுக்கப்படும் என்று. ஆனால் மொத்த பட்ஜெட்ல இருக்கும் செலவை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் 7.2 trillion, அதாவது 7200 மில்லியன். 7200 மில்லியன் வெறும் 6 பில்லியன் தான் வடமானது ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. வரலாற்றிலே ஒரு பெரிய மாற்றம், தென்னிலங்கை கட்சிக்கு 1000 மக்கள் வாக்களித்து இருக்கிறார்கள். அதுக்கு இந்த அரசாங்கம் வழங்கிறது அவ்வளவுதான். வடமாகாணம் என்றாலும் ஒரு அளவு பரவாயில்ல. நான் நேற்று தினம் 2 நாட்களுக்கு முன்பு முகநூலில் ஒரு 11 பார்த்திருந்தேன். கிழக்கு மாகாணத்திலே வாக்களித்தவர்களை பற்றி, கிழக்கு மாகாணத்திலே வாக்களித்தார்கள், அதிலே ஒரு சகோதரர் எழுதியிருக்கிறார், கிழக்கு மாகாணத்திலே NPP-க்கு வாக்களித்த இஸ்லாமிய மக்களுக்காவது ஆதம் பாபா MP கிடைச்சிருக்கிறார், ஆனா தமிழ் மக்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. கிழக்கு மாகாணத்திலிருந்து வாக்களித்த முஸ்லிம் மக்களுக்காவது தேசிய பட்டியலூடாக ஆதம்பாவை MP வழங்கியிருக்கிறீங்க, கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்கு வழங்கினது எதென்று எங்களுக்கு பார்த்தால் தெரியாது. அந்த வகையிலே கிழக்கு மாகாணத்தில் மக்களுக்கு நாங்கள் சொல்றது இதெல்லாம் ஒதுக்கீடுகள் பட்ஜெட்ல இருக்கும், ஆனா நடைமுறையிலே வராது. இதெல்லாம் இதைவிட அதிகளவான ஒதுக்கீடு நல்லாட்சி காலப்பகுதியிலே கம்பேரிய திட்டத்தினூடாக எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. ஆனால் இந்த NPP அரசாங்கம் மனதிலே வைத்திருக்க வேண்டும், இந்த 5 பில்லியன் 6 பில்லியன் ரூபாய் காசை ஒதுக்கி நீங்கள் வடக்கு மக்களை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஏமாற்ற முடியும் என்று மட்டும் நீங்கள் நினைக்காதீங்க. வடக்கிலே பல பிரச்சனை இருக்கின்றது. வடக்கு மக்கள் தொடர்ச்சியாக இன்றையோடு நான் நினைக்கிறேன் காணாமாக்கப்பட்டவருடைய போராட்டம் மிக நீண்ட காலமாக நடத்தும் போராட்டம். உலகத்திலே 2900 நாட்களை தாண்டி இன்று வரைக்கும் நடக்குது. அந்த விடயத்துக்கு இதுவரைக்கும் NPP அரசாங்கத்தால் ஒரு முன்மொழிவு கூட முன்வைக்க முடியாமல் போயிருக்கின்றது. அதனைத் தொடர்ந்து காணாமாக்க மன்னிக்க வேண்டும் எங்களுடைய அரசியல் கைதிகள். எங்களுடைய நீதி அமைச்சர் சொல்றார் இந்த நாட்டிலே அரசியல் கைதிகள் எவருமே இல்லை. என்னிடம் கேட்கிறார் பட்டியலை தர சொல்லி, நான் நீதி அமைச்சரா அவர் நீதி அமைச்சரா? அதனைத் தொடர்ந்து எங்களுடைய இந்த பிரதேசத்திலே கொல்லப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி வேண்டும். நினைக்கூடாது அபிவிருத்தியல் செய்து இந்த இப்படியான விடயங்களை செய்து நீங்கள் மக்களை கவரலாம் என்று. அப்படி பார்த்தால் மஹிந்த ராஜபக்சே எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான அபிவிருத்தி செய்தவர். இந்த முறை உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் உங்களுடைய செயல்பாடை பார்க்கும் பொழுது ஒரு புதிய அரசியல் அமைப்பை கொண்டு வராவிட்டால் இந்த நாட்டிலே நிரந்தரமான இந்த மக்களுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியாது. இது ஒரு நிரந்தரமான ஆதரவாக நீங்க நினைத்து விடாதீங்கள். உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலிலே உங்களுக்கு இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே கூட சில விடயங்களை நீங்கள் தமிழ் மக்களுடைய சார்பிலே குறிப்பிடாம விட்டதுக்கு மக்கள் சரியான பதில் அளிப்பார்கள். இது வடமாகாணத்தை பொறுத்தவரையிலே. அந்த வகையிலே கிழக்கு மாகாணத்துக்கு ஒதுக்கீடு எல்லாம் இல்லைன்னு நீங்கள் யோசிக்க எங்களுடைய மக்கள் யோசிக்க மாட்டார்கள். எங்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான அரசியல் தீர்வு அதிகார பயிர்வின் ஊடாக நாங்களே எங்களை ஆளக்கூடிய வகையான ஒரு நிர்வாக கட்டமைப்பில் இருக்கிறது ஊடாக மட்டும்தான் எங்களுடைய மக்களுடைய பிரச்சனை நாங்கள் முழுமையாக தீர்க்க முடியும். அது மாகாண சபையை கூட நீங்கள் உடனடியாக நீங்கள் தேர்தலை நடத்துங்கள், உள்ளூராட்சி நடத்துகிற அதே வேகத்தோடு நடத்துங்கள். என்ன காரணம், ஏன் பின்னடிக்கிறீங்கள்? இந்த நாட்டிலே ஜனாதிபதி உடனடியாக ஒரு புதிய அரசியல் அமைப்பில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம், புதிய அரசியல் அமைப்பை கொண்டு வரலாம், அதை பற்றி பேச்சு பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்பதான் செய்யலாம் என்று சொல்றார்கள். அதை ஒத்திவைக்கும் வரைக்கும் இந்த பொருளாதாரத்தை நீங்கள் கட்டியெழுப்ப முடியாது. அதை நீங்கள் மனதிலே பதிச்சு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றால் அப்பிட விசேஷமே நட்டேத்தினமே ஜாத்திக பிரச்சனை விசந்தமாக்குவான் நெத்துவ தேசபாலன விசந்தமாக்குவான் நெத்துவ அழுத் வியவஸ்தாவின் நெத்துவ மே ரட்டை ஆர்த்திகை ஹதன்ன புழுவாங்க ஹீனகிங் ஹரித்தனுவா நாங்க ஏக வேண்டிய நேக்கில மதக்க தியான் முக்கது ஏகிதா பெஹதிலி முக்கது மே ரட்டத்துல FDI ஃபாரின் டிரெக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கா கேன்ன புழுவாங்க எக்க கிரமவேதையாக மே பட்ஜெட்டுக்கேனே ஒக்கொம தேசிய ஆதாயம் பிலிபந்தமா தியன்னு மம தவ உதாரணம் தென்ன தம்மி அயவய பிலிபந்த பலனோனம் மே ஆண்டோ NPP ஆண்டோ ஜனதாவ ஹிதுவே பொடி மினிஹகே ஆண்டோக் கேலா மேகட දුන්නේ මම දන්න වශයෙන් මාත් එක්ක ආශ්‍රය කරන ගොඩක් අය දුන්න ජනතේ NPP එකට දකුණෙත් ඇයි දුන්නේ හිතේ පොඩි මිනිහගේ ආණ්ඩුවක් කියලා හැබැයි බලන්න tax exemptions බදු සහන පහුගිය දැන් මේ මම දැන් ඊයේ පෙරේද මට මේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කෙනෙක් කියනවා අපි චණ්ඩිකම් කරලා නෙවෙයි කරන්නේ චණ්ඩිකම් නෙවෙයි තියෙන බලය පාවිච්චි කරන්න තුනෙන් දෙක බලයක් තියෙනවා විධායක බලතල තියෙනවා තුනෙන් දෙක බලයක විධායක බලතලයි තිබෙනවා නම් පහුගිය ආණ්ඩුව වලින් තමන්ගේ හිතමිතුරන්ට බදු සහන දුන්නේව කැන්සල් කරලා තිබ්බනම් බිලියන 966ක් ලංකාවට පහුගිය රජයන් කාලයේදී දීලා තියෙන බදු සහන පසුගිය අවුරුදු වල ලැබිච්ච බදු සහන ටික මේ රජයෙන් කැන්සල් කරලා තිබ්බනම් බිලියන 966ක් ආණ්ඩුවට මීට වඩා වැඩිපුර ආදායමක් හොයාගන්න තිබ්බා. දැන් බිලියන 966ක් කියලා කිව්වම මම පෙන්නන්නම් බිලියන 966කින් කරන්න පුළුවන් දේවල්. බිලියන 966ක් තුලින් අස්වැසුම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට වෙන් කරලා තියෙන්නේ බිලියන 233යි. අස්වැසුම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දුම් පාරක් දෙන්න පුළුවන්. පෙන්ෂන් ඇන් ග්‍රැටුවිටි රටේ ඉන්න පෙන්ෂනියස්සට පෙන්ෂන් දෙපාරක් ගෙවන්න පුළුවන් බිලියන 480යි. හෙල්ත් බජට් එක 600 බිලියන 604යි. තව 150කින් වැඩි කරන්න පුළුවන් හෙල්ත් බජට් එක. 150කින් නේ සමා වෙන්න 600ක් කියන්නේ 150 නේ 150කින් වැඩි ගන්න පුළුවන්. එඩියුකේෂන් බජට් එක බිලියන 619. හැබැයි බිලියන 968ක් 66ක් පහුගිය අවුරුද්දේ පහුගිය කාලයේ දුන්න බදුසහන මේ පොඩි මිනිහට කියලා ආපු NPP ආණ්ඩුව යටතේ ඒ බදුසහන දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකයි කියන්නේ. එතකොට මේ මම ගියේ පෙරේද මේ වගේ කතා කරාම ඇමතිවරයෙක් කියනවා අපි හැම චණ්ඩි පාට් දාලා මේවා කරන්නේ. චණ්ඩි පාට්නේ තියෙන බලය පාවිච්චි කරන්න දැනගන්න. ඒක නිසා මේ පොඩි මිනිහට කියලා ආණ්ඩුවේ කරන ප්‍රතිපත්ති එතනින් එහාට අපි යන් තව ඉස්සරහට යනවා. දැන් සිගරට් බද්ද පහුගිය මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 2020 ඉඳන් ඉන්නකොට 2020 ඉඳන් හැම අයවැයකදීම කියනවා මේ සිගරට් කම්පැනි වලින් ඉන්න ආණ්ඩුවට විශාල මොනවද පගා විශාල පගා මුදල් දෙනවා බදු වැඩි කරන්න නැති වෙන්න කියලා. එතකොට එහෙනම් මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති යටතේ මේ ආණ්ඩුවට එහෙනම් මේ සිගරට් කම්පැනි වලින් පගා දීලාද කියලා මට අහන්න වෙනවා. මොකද පසුගිය සතියේ මම ඇහුවා කොප්පෙස් අපේ කමිටියන් පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් මීටින්ගේ මම ඇහුවා ඇයි මේ සිගරට් ටැක්ස් එක 105.9 එක තියෙන එක නෑ ඒක ඉන්ඩෙක්සේෂන් කියලා කිව්වා. අපිත් දන්නවා ඉන්ඩෙක්සේෂන් මේ 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 ආණ්ඩුවේ ඉන්න සමහර ඇමතිවරුන්ට මම කියන්න ඕනේ හිතන්න එපා මේ ගිය පාර ආණ්ඩුවෙත් මේක වුණා. 2020 දිත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බලයට ආවම ප්‍රාදේශීය සභාවල හිටපු මන්ත්‍රීවරු පස් කප කප හිටපු යෝන් කැලෑ කප කප හිටපු යෝන් සෙට් එකම ආව පාර්ලිමේන්තුවේ. ඇයි රැල්ල ගෝඨාගේ රැල්ලෙන් ආවා. දැන් මේ පාර මම නම් කියන්නේ උගත් මන්ත්‍රීවරු ගොඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මම අගය කරනවා. හැබැයි මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඇටිටියුඩ් එක පොඩ්ඩක් හදාගන්න. ඊයේ කිව්ව මේක ඊගෝ ප්‍රශ්නයක් කියලා. අපිට ඊගෝ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මට තියෙන මේක ඉන්ෆීරියොරිටි කොම්ප්ලෙක්ස් එකක්. The government is facing an inferiority complex when we raise some issues. There is no ego here. If we are raising a point, if there's due credit to that point, if there's value in it, try to understand it, try to implement it. Don't dismiss it just because you have 2/3. Then may tax පිළිබඳව 5.9කින් බදු වැඩි කරා. ලංකාව තුළ තියෙන සියලුම products, ඒ කියන්නේ ලංකාව තුළ තියෙන සියලුම භාණ්ඩ හා සේවා පහුගිය 2020 සිට 2025 දක්වා කාලය තුළ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල 100%කින් 90%කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට සාපේක්ෂව භාණ්ඩ හා සේවා සියලුම භාණ්ඩ හා සේවාවල ටැක්ස් එක බදු සල්ලි ඒකත් 90%කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි සිගරට් ගත්තම සිගරට් වල පමණක් 2020 සිට 25 දක්වා සිගරට් වල මිල 100%කින් වැඩි වෙලා තිබ්බට සිගරට් එකෙන් තියෙන බදු වැඩි වෙලා තියෙන 66%යි. ඇයි මොකද්ද හේතුව? පහුගිය කාලේ කිව්වේ හෙල්ත් මිනිස්ටර් පගා ගත්තා කිව්වා. මේ පහුගිය කාලේ කියපු දේවල් එයා වැඩි කරන්නේ නැහැ කිව්වා. ආණ්ඩුවේ ඉන්න කට්ටිය පගා ආරමිය වැඩි ගන්න ගේතොර අදත් ඒකද කියන්න තියෙන්නේ. දැන් මේකේ අනුව රෙවනියු ටාගට් එක අනුව සිගරට් වලින් ලැබෙන තියෙන එක්සයිස් ටැක්ස් එක එක්සයිස් මුදල බිලියන 130ක්. ගිය අවුරුද්දෙත් මේ මෙවන්ම එක්සයිස් ගිය අවුරුද්දෙත් මෙහෙම රෙවනියු ටාගට් එකක් දාලා තිබ්බ බිලියන 140න් බිලියන 117යි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඔව් වසන්ත එමත්ම මාත් බැලුවේ මුදල් මේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කෙනෙක් කර හිටියනම් මොනවාරි කිය කියලා නෑනේ. නෑනේ ඔබතුමා කියන්න එපා මුදල් බැලුවේ. ඒක නිසා මේක මේ සිගරට් සම්බන්ධව දැන් සිගරට් වල මිල බැලුවම කැප්ස්ටන් සිගරට් එක මිල වැඩි කිරීම තුලින් රජයට ලැබිලා තියෙන ආදායම 108යි CTC එකට ලැබිලා තියෙන 128ක්. එතකොට මේ රජය දැන් මම ඉස්සරත් මම පිළිගත්තේ නෑ මේ 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 පගා දෙනවා කියලා. හැබැයි පගා දෙනවා කියලා කියපු කට්ටිය ওই පැත්තියද ඉන්නවා. එතකොට අදටත් මේ පගා දෙනවද? ඒකද ඇත්ත? එහෙමනම් පගා දෙන්නේ නැත්නම් ඇයි? එතකොට පොඩි මිනිහට බදු ගහනකොට ඇයි මේක අසාධාරණ බද්දක් නෙවෙයි ගහන්න කියන්නේ? අනිත් හැම ප්‍රොඩක්ට් එකම 90%ක් යනකොට ඇයි මේක විතර 66%ක්? හරි, අපි සිගරට් එක පැත්තකින් දෙමුද? අපි ගමු ඩිෆෙන්ස් බජට් එක. පහුගිය කාලේ විශාල ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා මේ ඩිෆෙන්ස් බජට් එක පිළිබඳව. ඩිෆෙන්ස් බජට් එක ඇතුලේ විශාල හොරකම් වෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මේ තියෙනවා මේ ඩේලි මිර පත්‍රයේ තියෙන ආටිකල් එකේ තියෙනවා 2000 මේ අවුරුද්දේ ඩිෆෙන්ස් බජට් එකේ ඩයට්ස් ඇන් යුනිෆෝම් වලට කියලා තියෙනවා බිලියන 135ක් වෙන් වෙලා. මේක 2000 which rose from rupees 70.7 billion in 2023 to 101 billion in 2024. ඒ කියන්නේ 2023 බිලියන 70ක් තිබිලා තියෙනවා 2024 බිලියන 101ක් කියලා තියෙනවා 2025 බිලියන 135ක් කියලා තියෙනවා. ඒකට 133ක වර්ධනයක් තියෙනවා මේ ඩිෆෙන්ස් බජට් එකේ. ඒකේ කැප්ෂන් එක ඩයට් ඇන් යුනිෆෝම්. දෙදස් විසිදගේ මට මතකයි කිව මේ සවේන්ද්‍ර සිල්ප ප්‍රන්සේ ඉඳන් යාට ගෙනල්ල තින යුනිෆෝම් කියලා. බලන්න බිලියන 35ක් මේ වැඩිම එක එක අයිටම් එකක්. එතකොට දැන් පස්සේ අපි මේක ගැන ඩිෆෙන්ස් බජට් එක වෙනකොට මම හිතන්නේ මේක අධ්‍යයනය කරලා කතා කරමු. අපි දන්නවා ඇයි මේක වැඩි වෙන්නේ කියලා. මේක වැඩි වෙලා තියෙන හේතුව මම දන්නවා. මම මේ සභාවේ දැන් කියන්නේ මම ඩිෆෙන්ස් බජට් එක ගැන කතා කරද්දී මම මේක වැඩිලා තියෙන හේතුව මම පැහැදිලිව කියන්නම්. Honorable Deputy Speaker, can you tell me how much time I have, please? දැන් මෙතනින් එහාට ගියාම තෙල් මිල. The fuel prices ගත්තම ආණ්ඩුව මැතිවරණ සමයේදී මොනවද කිව්වේ?
Honorable Member, you have 7 minutes more.
Thank you. ආණ්ඩුව මැතිවරණ සමයේ කිව්වා fuel prices ආපු ගමන් tax ඔක්කොම අයින් කරනවා කියලා. Fuel prices වල tax අඩු කරේ නැහැ. හැබැයි මම දැක්කා පහුගිය සතියේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමා කියනවා කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මේ අවුරුද්දේ අඩු කරනවා කියලා. හොඳයි අපිත් කියන්නේ අඩු කරන්න කියපු දුන්නු පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න. හැබැයි 2024 අවුරුද්දේ fuel tax එකෙන් again fuel වලින් ගහපු බදු වලින් බිලියන 200ක මුදලක් බජට් එකට ඇවිත් තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ බිලියන 230ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක වැදගත්ම කාරණය තමයි IMF agreement එක යටතේ GDP එකෙන් 15.1% අපේ revenue target තියෙන්න ඕනේ. මේ අවුරුද්දේ බජට් එකේ 15.1% තමයි හරියටම තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඇමතිවරයා කියන විදිහට මාධ්‍ය ප්‍රකාශතුමා කියන විදිහට මේ fuel taxes අඩු කරත් එහෙම ආණ්ඩුව බාණ්ඩුවේ revenue targets miss වෙනවා. දැන් මේ පෙබරවාරි 28 IMF එකත් එක්ක 3 වෙනිම ඉදිරි board meeting එක තියෙනවා. ඒක අස්සම් වෙයි. මොකද මේකේ 15.1% කියලා තියෙන නිසා. හැබැයි මේක අපි ඉල්ලන්නේ ඔබලා අඩු කරන්න කියලා අපිටත් ඕනේ ජනතාවට සහන දෙන්න. හැබැයි කරන්න බැරි දේවල් නේ කියලා තින්. දැන් මම දැක්ක වෙළඳපොළ හැසිරීම මත පදනම් වී ඉදිරියේදී වාහන තීරු බදු අඩුවිය හැකි ආර්ථික සංවර්ධන නියෝජ්‍ය ඇමති. මේ මම මේකේ ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් අරන් ආවා. දැන් මේව අඩු කරන එක හොඳයි. මේව අඩු කරනවා නම් බජට් එකේ තියෙන රෙවෙනියු ටාගට්ස් මිස් වෙනවනේ. එතකොට එහෙනම් කොයි එකද බොරුව? ඒ කියන්නේ දැන් බජට් දැන් මේකේ තියෙන මොකද අපිට මේකේ වැට් එකේ බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් නැහැ. වැට් එක ෆුලි වැට් කියලා තියෙන්නේ කාර් වලින් කීයද, ටැක්ස් වලින් කීයද, ෆෙඩරල් පෙට්‍රෝලින් කීයද මේකේ නැහැ. ඒක නිසා දැන් වාහන ගමු vehicle import එක ගත්තම මම දැක්කා මේකේ තියෙනවා මේ ආටිකල් එකක් මම අරන් ආවා. මම දැන් මේ ආටිකල් අරන් ඉන්නේ මොකද මේ කියන ඒවා නැහැ කියලා කියනවා. මේ ආටිකල් එකේ තියෙනවා daily FT ශ්‍රී ලංකා ends 5 year vehicle import ban. මේකේ තියෙනවා මේ vehicle import association එකෙන් කියනවා පහුගිය කාලේ අවුරුදු 5ක් පරණ වාහන ගෙන්වන්න දුන්නා. දැන් ඒක අවුරුදු 3කට හිර කරලා තියෙනවා. මේකෙන් වෙලා තියෙන්නේ මොනවද? පොඩි මිනිහට කාර් එකක් ගන්න නැහැ. බජාජ් 3 wheel එකක් මිලියන 1.9යි 119යි. තමන්ගේ V මිල හොඳ මිලකට විකුණලා ඒ සල්ලි වලින් ඇක්වා කාර් එකක් අරගෙන ලාබෙට පෙට්‍රල් ටිකක් ගහලා කඩේ යන ඉතු මිනිස්සුන්ට තමයි අද මේ ආණ්ඩුවෙන් ගහලා තියෙන්නේ. අවුරුදු 3ක් ඇතුළත අඩු කරනවා අවුරුදු 5ක් ඇතුළත ගේන ප්‍රමාණය දැන් 3යි. ඉතින් එතනින් එහාට මෙතන තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපිට වෙලාව පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙන නිසා අවසාන වශයෙන් එකක් කියන්නම්. මේ පහුගිය කාලයේදීත් පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ මම දැක්ක බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් ඇමති කාලෙත් මෙහෙම තමයි. මෙයා ඇවිල්ලා මොන එකක් කියලා ගියාම ගිරෝ වගේ ආගේ පිටිපස්සින් ඔක්කොම මන්ත්‍රීවරු ටික ඒකම කියනවා. දැන් මම දැක්ක ඊයේ පෙරේදා ජනාධිපතිවරයා කියනවා බිලියන 6.1ක් තියෙනවා අපේ ෆොරින් රිසර්ව්ස් කියලා. බොරු. බිලියන 6.1න් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් 4.1යි. අනිත් බිලියන 2ම තියෙන ඩෙට් ස්වොප්ස්. චීනෙන් මොන හරි ගෙන්න ගන්නවා නම් පුළුවන්. නැත්නම් ඉන්දියාව නැත්නම් බංග්ලාදේශ. ඒ ඩෙට් ස්වොප් එක කියන්නේ ඒක රිසර්ව් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් ඉතාල පැහැදිලිව රිසර්ව්ස් බිලියන 6ක් තියෙනවා කියනක මේ සභාවන මොකද මේවක්. ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන් මුදල බිලියන 4යි. ඒක නිසා ඒක අහගෙන මන්ත්‍රීවරු කියලා දැන් ගුරුවරුන්ගේ ගත්තම ගුරුවරුන් කියලා තියෙනවා සුබෝධිනී කොමිසමෙන් කියපු 3-2 දෙන්න කියලා. ගුරුවරුත් ඉතා අප්‍රසාදයෙන් ඉන්නේ. පඩිය වැඩි කරලා තියෙනවා අවුරුදු 3කට. මේව මම ඉතින් ගොඩක් දේවල් මේ ගොඩක් අය කතා කරා. ඒක නිසා මම මේ ගැන කතා කරන දැන් අපි වතුකර දෙමළ ජනතාව ගත්තොත් එහෙම පඩි 1700ක් ගෙවනවා කියලා කිව්වා. හැම ආණ්ඩුවෙම කියනවා කම්පැනි එකෙන් වැඩි කරන්නේ නැහැ. එතකොට මොනවද කියන්නේ එළියට ඇවිල්ලා? කම්පැනි එකෙන් වැඩි කරන්නේ අපි මොනවා කරන්නද? රජයෙන් දෙන්න පුළුවන් නම් රුපියල් 200ක් අපි දැන් දැක්ක මේ වතුකර දෙමළ ජනතාව ප්‍රධාන විෂය පළම වරට වෙන පක්ෂවලට සඳ දීලා මන්ත්‍රීවරු එළවලා තියෙනවා. මෙහෙමද සලකන්නේ? 1700ක් දෙන්න බෑ කියලා දන්නවා. කම්පැනිස් ගෙවන්නේ නැහැ. එහෙනම් රුපියල් 200ක් හැම එකකම ඇලකේට් කරන බජට් එකෙන් මේ මිනිස්සු සලකනවා. ඒක නිසා මේ පිළිබඳව ඉසිරියේදී තියෙන අපි කාරක සභා අවස්ථාවේදී මේ පිළිබඳව තව ගොඩක් දුරට කතා කරමු. මේ වගේම තමයි මම තව එක ප්‍රධාන කාරණයක් කියන්න ඕනේ. මේ මම දැක්ක බජට් එකේ ස්පීච් එකේ තිබ්බා කිරි නිෂ්පාදනයේ වැඩි කිරීම පිළිබඳව ජනාධිපති කියනවා ඩේරි ප්‍රොඩක්ෂන් ඉන්ක්‍රීස් කරන්න we are going to allocate 2500 million. ගෞරව ජනාධිපති ආරුඩිය උරේලේ 2500 million රුවා பால் உற்பத்தி அதிகரிக்கிறதுக்கு ஒதுக்கிறோம் என்று சொல்லிருக்கிறார்கள். நீங்க ஒன்றுமே ஒதுக்கத்தவையில்லை. மேச்ச தரையாக வர்த்தமானி மூலம்
ராசமாணிக்கம் யூ ஹேவ் டூ மோர் மினிட்ஸ்.
தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆனரபிள் டெபியூட்டி ஸ்பீக்கர். நீங்கள் வர்த்தமானி மூலம் எங்களுடைய மேச்ச தரைகளை மேச்ச தரையாக நீங்கள் அமைத்து தாங்கள். பால் உற்பத்திக்கு 2500 மில்லியன் பால் கறக்கிற மாட கொலை செய்யற நிலைமையிலே தான் தமிழ் மக்கள் வடகுகளிலே மேய்ச்சி தரையெல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் 2500 மில்லியன் ஒதுக்கத்தவையில்லை. அதுக்கு மேலதையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு, பிம்சவிய திட்டத்தின் கீழே காணிகளுக்கு ஒப்பம் வழங்க போறாராம். முதலாவது வடக்கு முடிவடைந்த ஒரு விடயம், ஃபாரஸ்ட் காணிகள் 83rd வரைவுப்படத்துக்கு அமைவாக எல்லப்படுத்தி ஒரு ரிப்போர்ட் தயாரிலே இருக்கு. அந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் அமுல்படுத்தினாலே இல்லாடி 83rd வரைவுப்படத்துக்கு போனாலே இந்த நாட்டிலே 85 நாட்டிலே வடக்கு கிழக்கில் இருக்கிற மக்களுக்கு பிம்சவி எல்லாம் தேவையில்லை. எங்களுடைய மக்கள் தங்களுடைய சொந்தமான காணிக்குள்ள போலாம். ராணுவ முகாங்கள் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட ராணுவ முகாங்களை அகற்றதை பற்றி 5-6 மாதங்கள் ஆகிவிட்டு ஜனாதிபதியாக வந்தோடனே ஒரு 7 ஏக்கர் காணியை விட்டார். அவ்வளவு தான் காணி விடுவிப்புக்கு எல்லாம் ஏழும் இல்ல, அதுவும் விடல. 7 ஏக்கர் சொன்னார், அதுவும் விடல. அதே போலதான் எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கில் எங்களுடைய மக்களுடைய நிலங்கள், தொல்பொருள்காரன் ஒரு பக்கத்தால நிலங்களை பறித்துக் கொண்டிருக்கிறான். இந்த அரசாங்கத்தில் நடக்குது தொல்பொருள் திணைக்களம் இந்த அரசாங்கத்திலையும் தங்களுடைய நிலங்களை, நான் குச்சவெளி பிரதேசத்திலே திருவண்ணாமலையிலே இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கு. அப்ப இதெல்லாம் நிறுத்தாமல் நல்லிணக்கத்தை பற்றி நீங்கள் பேசக்கூடாது. இன்று உங்களுக்கு வடக்கு மக்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள். மிக விரைவாக உள்ளூராட்சி மன்றத்திலே நீங்கள் அந்த மக்கள் போட்ட வாக்கு தவறுண்டு அந்த மக்கள் தங்களுடைய முடிவை மாற்றி அமைப்பார்கள். ஏனென்றால் இந்த பொருளாதார இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே உள்ளடக்கத்தை பார்த்தால் இதிலே 5 பில்லியன் வீதி அபிவிருத்தி ஒதுக்கிறேன் சொன்னால் இதை விட எக்கச்சக்கமான அபிவிருத்தியில் கடந்த காலத்தை செய்திருக்கு. துறைமுகங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கு, பாரிய அபிவிருத்தி திட்டங்கள் செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அடிப்படை தேவையான தமிழ் மக்களுடைய தேசிய இனப்பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காணாவிட்டால் இந்த மக்கள் உங்களுடைய ஜனாதிபதி அவருடைய ஜனாதிபதி தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திலே ஒரு புதிய அரசியல் அமைப்பு என்று மிக தெளிவாக சொல்லியிருந்தார். எங்களுடைய மக்கள் அதை நம்பி வாக்களித்திருக்கிறார். இன்று சமத்துவம் என்று சொல்லி அதை நீங்கள் மூடி மறைக்க முடியாது. எங்களுடைய மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனை நாங்களே எங்களை ஆளக்கூடிய வகையான ஒரு கட்டமைப்பு எங்களுக்கு தேவை. கொல்லப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும். இந்த 2 விடயத்திலும் எங்களுடைய மக்கள் பின்வாங்க போவதில்லை. இந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகளாக நீங்கள் சில நேரம் சொல்லலாம், வடகிழக்கு மக்களுக்கு சோறும் தண்ணியும் தான் பிரச்சனை என்று கடந்த காலத்திலே சொன்ன அமைச்சர் மேர் இந்த முறை
பாராளுமன்றம்.
அந்த வகையிலே இன்னும் பல விடயங்கள் பேச இருந்தாலும் கூட நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு மீண்டும் இறுதியாக ஒரே ஒரு கோரிக்கை மட்டும் இந்த அரசாங்கத்திடம் வெளிவிவகார அமைச்சரும் இருக்கிறார். இந்த நாட்டிலே நீங்கள் எவ்வளவு காலத்துக்கு புதிய அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கத்தை தள்ளி போடுறீங்களோ அந்த காலப்பகுதி வரைக்கும் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை உங்களால் கட்டியெழுப்ப வாய்ப்பு கிடைக்காது. இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்புறதுக்கு வடக்கு கிழக்கு ஒரு விசேட நிதியம் உருவாக்குறதுக்கு கூட நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். எங்களோட சேர்ந்து இயங்குகிற நாடுகள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நாட்டிலே ஒரு அரசியல் அமைப்பை நீங்கள் கொண்டு வராமல் இதை காலத்தை கடந்து நீங்கள் இன்னொரு காலத்துக்கு இன்னொரு தேர்தலுக்கு போகலாம் நினைத்தால் கோட்டாபய ராஜபக்ச அரசாங்கத்தோட மிக மோசமான முறையிலே தான் நீங்களும் வீட்டை செல்வீங்கள் என்றதை மனதிலே நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ள வச்சிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த விவாதத்திலே பேசுவதற்கு நேரம் அளித்த பதிசபாய நாயர் அவர்களுக்கும் நன்றி சொல்லி என்னுடைய உரை முடித்துக் கொள்ள நன்றி.